Godātie deputāti, turpināsim saimes sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi izglītības likumā. Otrais lasījums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Raivis Dzinters.
Tā, kolēģi, turpinam darbu. Ceturtais juridiskā biroja priešlikums runā par 17. Panta pirmo daļu un piedāvā koncentrētāku redakciju, nedublējot saturu, kas jau ir ietverts citās vietās likuma projektā. Tad komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir deputāts Sevijas Papulis priekšlikums, kas paredz izslēgt 17. Panta divi piekto daļu, kas runā par pašvaldību pienākumu finansēt privātās pirmskolas izglītības iestādes ar sociālā labuma statusu. Atcerieties, ka budžeta sarunu un kompromisu meklējumu laikos bija panākta vienošanās, ka šī norma varētu stāties spēkā 20. Gada 1. Janvāri. Pašlaik ir Papulis kundzes piedāvājums paredz šo normu izslēgt vispār. Komisija atbalstījusi.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu, balsosim par piekto deputātas Papulis iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 40 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, sastais ir deputāta Kucina priekšlikums, kas paredz pašvaldībai pienākumu ne retākā reizi gadā apzināt bērnu vecāku viedokli par pirmskolas izglītības programmu pieprasījumu un noteikt kritērijas pieprasījumu pietiekamībai un atbilstīgi nodrošināt šo programmu īstenošanu. Tātad par jaunu šādu funkciju uzlikšana pašvaldībām mēs jau diskutējām arī pagājušajā sēdē, kad runājām par vispārējās izglītības likumu un šī norma nav atbalstīta.
Sākam debates, vārds deputātam Edgaram Kucinam.
Labdien, kolēģi! Lielākā daļa no mums ir vecākie. Un katrs no mums saviem bērniem vēl labu. Mēs rūpējamies par viņiem un vēlamies, lai viņi izaugtu un būtu laimīgi cilvēki. Maziem esot, ieklausoties bērnu vēlmes, mēs izvēlamies viņiem interesu izglītības pulciņus, novērtējot viņu intereses. Skolu, kur viņš uzsaks mācību gaitas, izsakam savus padomus profesijas izvēle un veidojot karjeru. Esmu pārliecināts, ka tiesības izlemt, kādu pirmskolas izglītības iestādi apmeklēs bērns un kādā valodā viņš apgūs pirmas zināšanas, ir viņa vecāki. Analizējot statistiku, ir redzams, ka šodien valstī pārstāv pieprasījums gan pēc bērnu dārziem, kur mācības notiek tikai latviešu valodā, gan arī pēc tādām pirmskolas izglītības iestādēm, kur mācības tiek organizētas mazākumu tautību valodās. Statistikas dati arī liecina, ka pieprasījums pēc pirmskolas izglītības grupām, kuras mācību programmas tiek realizētas valsts valodā, ar katru gadu pieaug. Daudzas pašvaldības atsaucas vecāku pieprasījumam un mazākumu tautību pirmskolas izglītības iestādēs veido grupas, kas izglītības programmas realizē valsts valodā. Piemēram, Daugavpilī 2017-18 mācību gadā darbojas 26 šādas grupas, 18-19 mācību gada jau 32 grupas, 19-20 gada jau 43 grupas. Un Daugavpils izglītības pārvaldes dati liecina, ka šī gada septembrī būs nepieciešamība atvert vēl vairākas jaunas grupas. Nav noslēpums, ka bieži rūpējoties, lai bērns ātrāk apgūtu valsts valodu, ģimenes, kuras ikdienā runa krieviski, izvēlas sūtīt bērnus latviešu bērnu dārzā. Diemžēl nevienmēr šie eksperimenti beidzas pozitīvi, jo nevienreiz vien ir nācies saskarties ar to, ka vecāki satraucas par to, ka viņu dzīvespriecīgais mazulis nokļuvis bērnu dārzā, ieraujas sevi, nikojas un pārtrauc runāt vispār. Un kas gan tur pārsteidzoši?
Ko mēs gaidām no 2 gadus vecā bērna, kas vēl tikai nesen ir sācis apgūt savu dzimto valodu? Kolēgi, tāpēc uzskatu, ka atslēga var šeit tomēr ir vecāku viedoklis un reālas situācijas apziņa. Un tieši vecākim ir jādot tiesības pašiem novērtēt situāciju, kad bērns ir gatavs apgūt citu valodu. Ņemot vērā, ka svarīgāko sociālo pakalpojumu sniegšana, tā skaita arī izglītības nodrošināšana attiecīgajā administratīvajā teritorijā, ir pašvaldības kompetence, piedāvāju papildināt likumprojektu un paredzēt, ka pašvaldībām ir jāapzina bērnu vecāku viedokli par pirmskolas izglītības programmu pieprasījumu, jānosaka kritērijus pieprasījumu pietiekamībai un atbilstīgi jānodrošina šo programmu īstenošanu. Aicinu būt atbildīgiem par mūsu bērnu nākotni un atbalstīt manus priekšlikumus. Paldies.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Gudēti kolēģi, labdien vēlreiz. Deputāta Kucina priekšlikums papildinās PK esošo likumdošanu izglītības jomā ar regulējumu, kas nodrošina to Latvijas mazumtautību piederīgo personu intereses, kuras pieprasa pirmskolas izglītības programmu īstenošanu mazumtautību valodā. Ir skaidrs, ka koalīcijā topoša likumdošana pirmskolas izglītības sistēmu struktūrē kā divplūsmu bērnu dārzus, kuri var sākt pastāvēt pēc pārējais periodā. Nodarbības šādās bērnu dārzos varētu turpināties jau divplūsmu vispārējais izglītības iestādēs, tas radītu vīdi izglītojuma saskarsmēji, savstarpējo aizspriedumu pārvarēšanai un sabiedrības saliedēšanai. Tomēr, lai divplūsmu sistēma tiktu izveidota un darbotos atbilstoši demokratiskās valsts principiem un pildot valsts uzņemtās starptautiskās saistības, papildus tikko pieņemtajiem notikumiem ir jānosaka kārtība, kāda finansējumas pirmskolas izglītības programmas Latvijas mazumtautību valodās. Latvijās 2005. gada ratificētas Eiropas padomes konvencijas par minoritāšu aizsardzību 14. panta 2. daļā jau ir noteikta politika attiecība uz mazumtautībām piederīgo personu tiesību ievērošanu izglītības jomā. Es atkārtošos un tīkšu tos pārs argumentus, kuri jau nosaucis, kad bija apspriesti grozījumi likumprojektu par grozījumiem vispārējais izglītības likumā. Konvencijā manis noteiktajā panta ir noteikts, ka izglītības sistēmu ietvaros valsts apņemas, ja ir pietiekams pieprasījums nodrošināt savu iespēju robežās, ka personām, kuras pieder pie nacionālajām minoritātēm, ir pienācīgas iespējas apgūt minoritātes valodu vai iegūt izglītību šajā valodā. Tajā teritorijā, kuru vēsturiski vai liela skaita apdzīvo nacionālā minoritāšu personas. Tieši uz pietiekamā pieprasījuma principa deputāta Kucina priekšlikums arī balstās. Kucina kunga priekšlikums ir vietā arī tāpēc, ka pieprasījuma saulēcīga apzināšana grauj esošos aizspriedumus, bet tas trūkums veido jaunos. Izglītības komisijas sēdē likumprojekta izskatīšanās laikā bija vairākkārt pieminēts, ka vairāk nekā 7000 bērni gaida savas vietas bērnu dārzos. Vai precīzāk 7536. Un varēja rasties iespējas, ka šie 7500 bērni ir bērni no latviešu ģimenēm. Arī iepriekšējā nedēļā likumprojekta par grozījumiem vispārējais izglītības likumā izskatīšanas laikā šis skaitlis bija nosaukts divreiz. Komisijas priekšsēdētājs Ašerādens teica, tā pirmā liela problēma, kas izraisa asas reakcijas lielākās daļas debatētāju vidū, ir tā, ka šobrīd Latvijā 7500 bērnu pietrūkst vietu pašvaldību bērnu dārzos. Pareizi teica Ašerādena kungs, ka te ir visu bērnu skaits, kas gaida rindā, bet gluži nepareizi ir tas, ka asu reakcija izraisa 7500 bērnu rindā. Šo reakciju maldīgi izraisīja iespaids, ka šie visi tūkstoši ir latvieši, bet Ašerādena kungs to netieši arī apliecināja. Savukārt deputāts Būtāns, uzstājoties debatēs, šo skaitlī attiecināja jau uz Rīgu, sakot, ka tieši Rīgā līdz pat 7000 bērnu netiek pašvaldības bērnu dārzos. Šis apsvērums, protams, nav pareizs un maldinā. Bet īstenībā, cik daudz vieto latviešu grupas un cik krievu grupas gaida vecāki saviem bērniem? šāda statistika varam netika vākta, un lai tas šāda statistika būtu, ir jānosāka pašvaldības pienākums tādu informāciju vākt. Varbūt izpildīts aptuvens aprēķins, cik daudz tomēr pieprasa šīs vietas bērnu dārzos pašvaldības. Pērni jūlijā beigās Saeimas komisijā sniegta varām ziņojuma izriet, ka uz 2018. gada 1. septembrī pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes valsts valoda apguva 4/5 no visiem bērniem, kas nodrošināta ar vietām bērnu dārzos. Atbilstoši varām ziņām, Rīgā netiek nodrošinātās vietas pašvaldību pirmskolas izglītības iestādē 1135 bērniem. Tas nozīmē, ka aptuveni 700 vai 800 bērni, kas dzīvo Rīgā, nevar saņemt savas vietas bērnu dārzos, kurus īsteno programmas valsts valoda, nevis 7500. Šis piemērs apliecina, ka informācijas trūkums rada nopietnas problēmas visas sistēmas sakārtošanā. Es atkārtošos, deputāta Kucina priekšlikums papildina regulējuma trūkumu izglītības likumdošanā. Es aicinu to atbalstīt. Paldies.
Godātie kolēģi, deputāti Latkovskis, Zagatistavs, Strīķe, Dzintars, Bondars, lūdzu izsludināt pārtraukumu līdz pulksten 16:45. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu, zvanu, balsosim par to, lai tiktu izsludināts pārtraukums līdz pulksten 16:45. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 43 pret 33 atturas 1. Līdz ar to lēmums pieņemts, tiek izsludināts pārtraukums līdz pulksten 16:45. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumam deputātam Mārtiņam Bonderam.
Cienītās budžeta un finanšu komisijas loceklis un godātie budžeta komisijas locekļi. Ejam, pabeidzam darbu, lai mēs vienkārši tiekam galā ar akcijas nodokli un miers mājās. Paldies.
Nu pārējiem pārtraukums līdz 16:45. Reģistrācijas rezultāti.
Nav reģistrējušies deputāti. Arvils Ašarādins, Jānis Ādamsons, Iveta Benhena-Bēkena, Dace Bluķa, Anda Čakša, Gatis Eglītis, Inese Ikstena, Juris Jurašs, Artus Eglītis ir, Inese Ikstena, Juris Jurašs, Artus Kaimiņš ir, Aleksandrs Kiršteins, Armans Krauze, Atis Krauze ir, Atis Lējiņš, Romans Naudiņš, Edvins Šnore, Lējiņš ir, Edvins Šnore, Mārtiņš Šteins ir, Vita Anda Tērauda, Jānis Tutins ir, Ivars Zariņš, Evita Zalīta Grosa, Reinis Znotiņš. Paldies!
Pārtraukums līdz 16:45.